începem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Foarte greu să vorbești despre Preasfințitul Vasile. Nu, 5 minute. După aceea trecem la Părintele Arseneu. Sunt convins că această zi va fi o zi cu roșu mai târziu. Deci sunt convins că 8 octombrie n-am îndoieli și că va fi cea mai importantă sărbătoare a unui Sfânt Clujan. Pentru că Sfântul Galaction Munteanu nu este clujan de fel, el este de pe lângă Brașov, de la Cristian, cumva a fost înfiat aici de Cluj. Dar clujan, așa din neam în neam, e Preasfințitul Vasile. Și recunosc că de când a venit în Cluj în 92, totdeauna mă gândeam, dar clujan, cine e? Pentru că toți colegii pe care îi cunoșteam, toate cunoștințele nu erau clujeni. Nimeni nu era clujan. Și cei care ziceau că sunt clujeni, nu erau clujeni, pentru că părinții lor veniseră în afara Clujului. Cel puțin din satele din apropiere, dacă erau mai apropiați. Dar și asta pentru că până în 1918 Clujul avea 9-10, cel mult 11% români. 9% români și restul erau maghiari, evrei, germani, dar maghiari cei mai mulți. Pentru că timp de sute de ani Clujul nu aceste orașe închise, cumva socotite ale secuilor, ale sașilor, ale maghiarilor, erau închise pentru populația majoritară română, care era socotită doar îngăduită ca populație aici în Ardeal și nu era socotită dintre principalele neamuri care stăpâneau aici. Și atunci nu au putut să stea aici. Primii români care au putut să stea în Cluj au fost cei care au trecut la greco-catolicism și au putut prin asta cumva să-și facă o biserică în Cluj care a apărut târziu. După 1700 Biserica Bob. Și să aibă, să zică că sunt, pentru că dintr-o dată ei ieșau din neamul întinat al valahilor schismatici și al ortodoxilor și intrau în neamul catolic important, valoros al Romei. Și n-au putut să fie și atunci de aceea majoritatea oamenilor pe care îi întrebam și n-am găsit niciunul care să fie. Dacă erau de o generație în Cluj, adică părinților veniseră aici, dar ei nu erau din Cluj, din Cluj. Erau din sat, din jur, erau din Bistriț, erau din Sălaj, erau din Satul Mare, erau de peste tot. Și totdeauna mă gândeam, când o să găsesc și eu un clujan, să văd cum arată un clujan. Și primul și singurul pe care l-am cunoscut a fost Preasfințitul Vasile, care chiar era clujan, adică era din Mănăștur, care era un fel de cartier al Clujului. Acolo au fost îngăduiți românii pentru că acolo nu era socotit că e apartenența, târziu Mănășturul a fost alipit de Cluj. Și atunci, acolo au stat români. Și eram mănășturean și acolo l-am și cunoscut în Mănăștur. Era vestit dânsul, că era singurul preot pe care îl vedeam pe străzi. Mai era Părintele Vizeul, mai vedeam îmbrăcat așa, dar nu pe lângă catedrală pe acolo. Dar așa, preot îmbrăcat în reverendă, cu barbă, cu toate, și să și n-avea mașină, umbla cu troleibuzul, cu tramvaiul, cu... Nu mai văzusem, știți? Adică, în general, preoții se fereau să umble așa, mai ales să vin dintr-un cartier Mănășturi, dintr-un cartier muncitoresc. Mănășturi era cartier muncitoresc. Și să vii, să-l vezi în stație, să... Și după aceea, între noi studenții, s-a dus vorba că cine primește binecuvântarea lui reușește să ia examenul bine. Și atunci îl căutam. Îl căutam, știam pe la ce oră vine. De fapt, era dânsul a fost adus în Cluj de înalt preasfințitul Bartolomeu. El fusese în Cluj mult timp ca preot, deci... S-a născut în Mănășturi, știți pe unde? Aproape de zona unde e acum Catedrala Mare din Mănășturi. Mai mult sau mai puțin zona aceea. Era o casă, casa nu mai există, în care a trăit împreună cu mama sa, tatăl său a murit mult mai repede, Fratele său a murit într-un accident de tren, a rămas numai cu mama lui și acolo au locuit și încă de când era tânăr, foarte tânăr, la liceu și după aceea muncitor, că el a fost prima dată muncitor și strungar și lăcătuș și lucrurile din asta, la întreprinderea 13 februarie, sau cum se numește, cea... Cum?
16
februarie. Când treci podul de la gară și vrei să mergi la autogară, știți, vizualizați, pe stânga sunt niște hale, așa, le vedeți din, de unde sunteți pe pod, și se numește așa cum, întreprinderea 16 februarie, de aici stricat, acolo totul, acolo a fost dânsul, acolo lucra. Dar de atunci, nu știu cine pusese în inimă, cred că mama lui, că am cunoscut-o și pe mama lui și era foarte credincioasă și serioasă și cu minte. Și casa lor era deschisă. Știți că am vorbit despre casele deschise ale apostolilor și ale... Era o casă deschisă, primeau pe toți oamenii, veneau oamenii, unii dormeau peste noapte, care n-aveau unde dormi, își lăsau bagajele, era o casă așa, nu știu, foarte interesant. În mănăștură, în vremea aceea, atunci era în plină dezvoltare a mănășturii, se construiau blocuri peste tot, erau oameni scoși din satele lor, aduși acolo în blocuri, veneau, n-aveau, nu se termina încă, dar erau deja încartiruiți de pe data de să intri în apartament. Ce apartament? Că nu era gata, știți cum se făcea comunism acolo? Și unde să stea? Na, haideți la noi, întindă, nu știu unde, stați acolo. Era așa o casă mai specială și acest preasfințit, acest episcop al nostru, acest părinte al nostru, era un om bun. Un om bun de atunci, a fost un om bun. Și atât de bun și atât de mult, multe lucruri făcea, încât toți preoții care l-au cunoscut, l-au îndemnat să meargă spre teologie, trebuie să faci teologie, adică... Deși el era simplu, nu avea nici nu știa să cânte, nici nu era printre elevii cei mai buni, nici nu era printre... Nu era așa să zici că îi scripea mintea de toate, le știa pe de rost. Nimic special decât o bunătate extraordinară, o luciditate și o consecvență. Consecvență, consecvență de a-și zice rugăciunile, de a-și face rânduiala, și de a face binele orice s-ar întâmpla și de a nu purta rău în inima lui pe nimeni. Pe nimeni. Și să știți că lucrurile astea s-au păstrat până la sfârșitul vieții, adică și s-au și adăugat altele bune. Și a ajuns preoții vechi din mănășturi, cunoscându-l, să-l țină pe lângă ei, să-l cheme acasă la masă, pe el, ca tânăr, credincios din biserică. Au fost câțiva preoți, unii dintre ei foști greco-catolici, deveniți ortodoxi, dar care țineau la el foarte mult. De aceea el totdeauna a avut o așa o inimă bună și față de catolici, față de greco-catolici și nu era așa de ortodoxie sau moarte, știți? Adică nu. Avea înțelegere față de tot omul, pentru că i-a cunoscut pe toți oamenii aceștia care au fost apropiați și care l-au apropiat și l-au luat. Și, de exemplu, a fost unul dintre părinți din mănășturi care l-au chemat la masă ani de zile, în diferite duminici, și el era ca un fel de invitat special, așa de credincios era în biserică, om serios, ajuta în toate și îl știau toți ca un copil deosebit, încât îl chema la masă și pe acolo a învățat multe, a luat cărți de la părintele acelea, a ascultat sute de, și știți că noi preoții nu mai trinăm cu poveștile și a zis părintele la multe, dar el a ascultat cu o răbdare infinită. Și prindea, și prindea, și prindea, și prelua, și prelua, și până când și acel preot a zis, da, vreți să ducă la facultate. Și s-a dus la facultate, la Sibiu, a intrat. Și de atunci, exact cum la părintele Arsenie Boca i s-a dus vestea că e Sfinxul, că e cam un sfânt, așa a fost preasfințitul Vasile la Sibiu. Deci toți știau că e un sfânt de la Cluj, un băiat sfânt. Că ăsta nu se uită la fete, nu face așa, nu, nu fură, nu face, nu drege, nu minte, nu... Știau toți despre el, adică era un băiat, nu știu, cum nu, unul la un milion, așa ceva, dacă vă puteți imagina. Cam așa era. Așa era felul lui. Și el mergea spre căsătorie, nu se... Dar ar fi făcut-o din ascultare, cred că. Cred că așa e lumea, pentru că așa zicea și părintele la căsătorit. Poți fi căsătorit, că tot. Nu, tu trebuie să te căsătorești, că așa îi zice. Da, păi, așa facem. Deci ascultare complet. Nu ieșa din cuvânt la nimeni. Și totul până când la o întoarcere sau într-o excursie pe care a făcut-o în zona Cozia, pe Valea Oltului, a intrat la Cozia și acolo a avut o trăire specială, unică. Trebuie să-l ascultați cum vorbește despre acest moment. în care și-a dat seama că el trebuie să intre pe calea, a primit un semn de la Dumnezeu în inima lui că el trebuie să meargă pe calea monahală. Nu vă puteți închipui cum era Clujul atunci. Eu l-am prins puțin din Clujul ăla. Deci în tot Clujul nu era un monah. Nu era un, nu era un monah la catedrală, erau numai preoți ăștia, ca și mine, cu bagajele în mână, fugind într-o parte într-alta, cu poșetuța, cu nu știu ce. Adică și tot ce era monahal, tot ce era cu barbă, ce prostii este. Este prostii. Ți-mi minte și acum când am mers acolo și am zis că eu merg la mănăstirea Sâmbătă și la mănăstirea Prislop și am venit de acolo cu niște cărți și aș putea să nu știu. S-a uitat la mine părinții la catedrală așa că tu umbli pe la mănăstiri, mă? Adică și cu prostii este. Așa priveau lucrurile. Deci erau de o... așa tihneală de aceea patriarhală. Ei, preasfințitul dintr-o dată părea dubios că tu vrei să intri în monahism? Ce fel de... cum adică? Și... ei, cam așa. Până la urmă el a devenit într-un fel preot celib. Deci a intrat, a făcut preot, s-a făcut preot, dar celib într-un sal în Cluj. După aceea preasfințitul, un alt preasfințitul, Teofil Herineanu, care îl prețuia mult, l-a adus în Cluj și l-a pus la mănăstirea Biserica Calvaria, care acum e marea mănăstire catolică, dar atunci era Biserica Ortodoxă, nu era dita mai catedrala, ce o știți acum din mănășturi. Și toată lumea mergea ori la cea din, deci 100.000 de oameni din mănășturi mergeau ori la cea din, din cimitirul din mănășturi, ori la Calvaria. Nu există altă biserică, știți? Și el a fost acolo, dar era tânăr, era celib, era cum era și erau preoți toți bine înțepeniți acolo, instalați. Erau mai dur cu el. Du-te fă, du-te nu știu ce, pleacă încolo, faci așa, tu nu știi nimic, mă. Și el tăcut, așa, totdeauna tăcut. Și smerit, niciodată nu a ripostat. Unul dintre preoți a ajuns chiar să-l lovească. Pentru că încetul cu încetul, cinstea, el insist, având inimă bună cu oamenii, și făcând un misionariat imens, imens, adică vă dați seama, se mutau sute de mii de oameni, veneau de la sate, se mutau în cartierul, cartierul imens al mănășturului. Se spune că la, pe vremea, în anii 80, numai strada Meherinț, care știți ce mare e și ce blocuri are, atât de mulți erau de acolo, încât erau zone la mare unde erau numai mehedințenii. Dar nu mehedinții din Meherinț, ci mehedințenii din mănășturi. Și tu din Mehedinț, și eu din Mehedinț. Adică asta era situația. Și erau atât de mulți și atâția oameni. Unde să vină la biserică atâția oameni? Și cereau sfeștanie, unul într-un bloc. Și atât de frumos se comporta. Și mergea el. Că preoții cerea, du-te tu că ești tânăr. Și mergea el să facă sfeștanii. A făcut mii și mii de sfeștanii tot mănășturul ăla pe care îl vedeți. Și mergea la unul și așa le plăceau la ceilalți că să vină și la mine. Mergea și la celălalt. Și mergea și la celălalt. Și la celălalt. Și la celălalt. Și făcea mii de sfeștanii. Și preoții zice, mă, ce tot oamenii că pe asta nici nu știe să vorbească bine, nici nu cântă excepțional, uite, îl iubesc. Prea înțelegeau ce-au văzut la el. El avea lumina asta harului și bucuria aceasta pe care o aducea cu el și dragostea față de om. Iubea pe oameni. Și oamenii îl iubeau foarte mult. Așa cum Părintele Arsenie Voca spunea că Făgărașul e poporul meu în picioare, zona Făgărașului, mănășturul e poporul în picioare al Părintelui. Să știți că aceea a fost zona lui. Când intru în mănăștur, zic, intru în țara Părintelui, Preasfințitului. Acum s-au mai dus oamenii care îl cunoșteau, s-au mai amestecat iară, dar acolo a fost zona lui. Și tocmai de aia s-a ajuns și la momente dureroase în biserică, a unor preoți care nu înțelegeau de unde atâta cinste îi dau oamenii la asta, a nimeni în drum. Adică, noi cât am făcut și ne-am străduit și el de ce primește atâta laude și cinstiri? Și toate cumva până imediat după Revoluție, când împreună cu imediat după Revoluție, la inițiativa și la îndemnul și a actualului mitropolit Andrei, care era prieten cu el și mitropolitul Andrei fusese tot preocelip și preoțicelip, țineau legătură între ei, sau au intrat în monahism la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Alba Iulia, amândoi în aceeași zi, și s-au întors înapoi și atunci l-au trimis, a fost trimis cumva la mănăstirea Nicula, care era într-un fel de degringoladă. după Revoluție, mănăstirea Nicolae nu o ducea bine de rău. Se împrăștiaseră toți monahii în toate părțile și ăia care fuseseră pe acolo. Știți cum a venit libertatea, au luat o razna toate mănăstirile care se înființau nou și era cam în degringoladă. Și a devenit stareț în scurt timp, a fost pus stareț pentru că avea cea mai mare experiență duhovnicească de lucru cu oamenii. Și mult har. Chiar dacă el nu avea mulți ani în mănăstire, a fost pus stareț. Eu am venit, când am venit în Cluj, el era stareț acolo. Deci când am venit eu în 92, el era stareț acolo și nu l-am văzut, decât că îmi spuneau colegii ăștia credincioși că este un stareț la Nicula, măi, smerit așa, dar e un om al lui Dumnezeu. Și la un moment dat m-au momit, că eram contra lui Dumnezeu și contra așa, m-au momit să mă ducă pe la Nicula și hai că nu mă aveți Nicula, hai că nu știu ce, m-am dus pe acolo și pe la 5 dimineața ei s-au trezit și zis, noi mergem să ne spovedim, vino și tu, și am zis, păi ce mă, că moare când îi spun ce îi spun. Cine ar fi omul ăla? Nu mă duc. Și nu m-am dus. După aia mi-am dat seama cine era omul acela. Mai târziu tot la el m-am dus oricum. Dar mai târziu. Dar nu era momentul atunci. Oricum, el era stareț acolo și asta până a venit înaltului Bartolomeu. Și în momentul când înaltul Bartolomeu a venit, el avea, înaltul Bartolomeu avea ochiul acesta de vulturi, că imediat cunoștea un om cam ce calitate are și ce... Și mi-a și-a dat seama ce a și spus. Că Clujul stă în mâinile și în rugăciunea acestui om. Adică și-a dat seama de simplitatea lui, de curăția lui, pe care nu a mai prevăzuse. Că văzuse atâția cu mâinile în toate aluaturile băgate și care știau să se vorbească frumos, care știau nu știu, dar n-aveau inima curată. Și el și-a dat seama imediat, a zis, iată duhovnicul. Așa a zis când l-a văzut. Și a zis, trebuie să vii la Cluj, gata. Pentru că în Cluj era un dezastru. Nu aveai unde să te duci. În primii ani după ce m-am convertit, nu aveai unde să te duci, pur și simplu. Erau preoții vechi, care, după sistem vechi, țineau niște predici moralizatoare, eticiste, simpliste, așa, în care îi se aibă de moarte, cu niște coruri de bătrâni. Și nu aveai ce să... Și mergeam în fiecare duminică la altă mănăstire, la altă mănăstire, oriunde, altundeva. Și în altfel a simțit, aici trebuie să facem, să începem schimbarea. Și l-a adus pe la catedrală și l-a numit cumva duhovnic la catedrală și exar, eclezear, adică mai marele catedrale. Și atunci a început tot, să știți. Atunci a început toată schimbarea duhovnicească a Clujului, de când a fost pus el mai marele catedrale și... Ei, dar el era mai marele catedrale și noi le vedeam, noi nu știam că era mai marele catedrale. Și el venea din mănășturi cu trolebuzul, cu tramvaiul pe jos. Și avea un... Deci, așa, pe exterior era ca și la mine, așa, o haină cât de cât acceptabilă. Chiar mai frumos, călcată, tot. Și... Dar când își dădea jos haină, era de o simplitate, erau niște... Era o vestă cârpită, erau... Era de o simplitate... Eu l-am văzut. Pentru că mergeam peste el seara, târziu și... La, știam, am văzut că urcă până la etajul 2 la blocul ăla de lângă pod pentru că clasa s-a dărâmat și le-au dat un apartament și am zis, aha, acolo stă, mi-a mai și zis cineva, acolo, nu știu cum, când intri în bloc pe partea dreaptă, la etajul 2, na, perfect. Și la ora 11 noaptea și a ieșit așa îmbrăcat în vestuța aceea și simplu. Eu credeam că o să fie cine știe în capod ăla domnesc, doamna. Și mama lui era acolo, cine bate? E cineva, un student, da, să mamă, nu sunt probleme. Și am venit să îmi faceți rugăciune că mâine am examen. Și atunci au luat, nu știu ce, s-au plecat, s-au pus și mi-a făcut. Și așa cumva am văzut ce simplu era acest om, care era mai marele catedrale, dar... Ei, și așa, în alt preasfințitul a câștigat o mare încredere în el, l-a prețuit foarte mult, și l-a făcut și exarhul mănăstirilor, adică mai marele tuturor mănăstirilor din episcopie. Trebuia să meargă la fiecare mănăstire, să vorbească, să vadă ce fel de oameni sunt, cine face mănăstirea aia, ce se întâmplă cu ea. Și atunci, cumva, m-am legat de dânsul și mă ducea dânsul cu mașina pe la tot felul de mănăstiri care se întemeiau atunci. I-am cunoscut pe toți acești părinți care acum sunt episcopi, dar atunci erau niște oameni simpli și cum e părintele Covzan. Era atât de slăbuș și necăjit și fricos și îl duseseră la mănăstirea Dobric, și puseseră stareți la, acolo, nu stareți, părinte duhovnic, erau maici. Și era o stareță mai aspră așa și niște maici mai rele. În general, nu, sunt maici mai rele. Și țin minte că am mers cu preasfințitul acolo și a ieșit un călugăr căbuț. Preasfinția voastră! A ieșit când am ajuns cu mașina, a zis stareța, a, ați venit, nu știu, s-a dus să zică ceva la ăla și a ieșit el dintr-un, preasfinția voastră, să veniți aici! Și părintele preasfințit a intrat acolo la el în chilie și l-a căzut în genunchi și a zis, nu mai pot, nu mai pot. Nu pot să uit asta. Atât de smerit era și preasfințitul îl mângâia și lasă că trece, lasă că nu duce. Sărăcuțul s-a liniștit, dar între timp maica a deschis ușa și a zis, că ce faceți aici? De ce, părintele? Îl ține preasfințitul? Nu era preasfințit, era, îl ține părintele exact, nu știu ce, nu știu cum. A tot ridicat și... când îl văd acum uneori mai aspru așa pe părintele Comzaru, mă gândesc că după atâtea lovituri din toate părțile au devenit și el săracul să se apără cum poate. Adică n-au avut ce face, trebuie să se lupte cu istoria, cu veacul cu, și să biruiască. Oricum, și atunci am apucat să-l cunosc mult, atunci mă duceam, nu știu ce, și am început eu să mă scovez la dânsul după ce eu eram la părintele Teofil Pârâianu, dar mă mai spovedeam când nu puteam, că părintele Teofil, ce tot vii? Tot te și învață, lasă prostiile tot timpul pe drumul, că eu mă duceam la sâmbătă, la săptămână. Și atunci am zis, hai să mă spovedesc și la preasfințitul. Și așa l-am cunoscut și multe altele se pot spune. Ceea ce pot să spun e că eu după aceea am căutat în toată țara un om duhovnicesc, așa, să fie așa, să fie așa, să fie așa, să fie așa, dar nici unul nu era ca el. Nici unul, adică nu aveai... Eu nu era prea aproape de mine ca să-l văd că el era, știți? Unul avea blândețe, dar n-avea discreția lui, n-avea subțirimea lui, avea o discreție, avea o cumințenie, o înțelepciune, o finețe, o smerenie incredibilă, de greu de explicat în cuvinte pentru un om. O capacitate de a se, prihăni pe sine, de a se lăsa pe sine în urmă, de a se jertfi, de a se pune pe ceilalți în față, nu. Tot aș zice încă vreo jumătate de oră, câte mai avea. Incredibil. De a prețui femeia, ceea ce nu prea vedeam la ceilalți, tăiau în canărie. De a prețui copiii, de a prețui bătrânii, de a prețui pe orice suflet omenesc. Orice suflet, pe nimeni să nu disprețuiască. Și cei mai nenorociți dintre oameni care și îl vorbeau de rău și îl bajocoreau, el vorbea numai de bine, de ei. Eu însuși mergeam și îi spuneam, a zis că sunteți un blec și nu știu ce. La asta nu știe ce zice, nu te supăra. Nu te supăra eu. Dar el nu te supăra. Și zicea că, a, sunteți de-a lui Vasile, pămpălău de Vasile, așa ziceau. Alți preoți, oameni importanți. Și ziceam, uitați ce a zis. Nu, era și el amințit, nu știa ce zice. Incredibil. Avea o bunătate fără seamănă, adică nu, te dezarma complet bunătatea asta. N-aveai cum să nu, să zici, după ce se termina o asemenea fază, ziceam, spovediți-mă, vă rog. Cădeam în genunchi. Nu vedeam toată viața un păcat neîncetat, știți? Adică, ce să mai zici în fața unei asemenea bunătăți? Și... n-am cunoscut un alt om să nu judece. El nu judeca. Nu judeca. A. Și avea gând la fiecare om necășit, la fiecare știa, se gândea, se ruga, pentru fiecare om uitat, nepăsare, trecut cu vederea. Cred că e un om sfânt. N-am îndoieli. Dar cred că încă n-a venit vremea. Da. Dacă aveți întrebări, da, trecem la Părintele Arsenie Boca cât mai avem timp. Păcat că nu l-ați cunoscut mulți dintre voi.
Vreau să vă spun că eu l-am cunoscut și așa e mă seamă, că a stat vis-a-vis de mine din 1989 acolo am locuit și l-am
Fiecare zi. Și... doamna stătea vis-a-vis de Calvaria, în blocul, și îl vedea când venea, când pleca, când mergea.
La Calvaria, când slujea, fiecare zi îl vedea. Da. Și pe Părintele Cobzaru, la fel, că era elev.
Da, Părintele Cobzaru l-a iubit mult pe Părintele Preasfințit. Și iubește.